ΕΡΤ Ιωάννινα.
Κύριε Τζίμαρη, καλημέρα από τα Γιάννενα.
Καλημέρα κύριε Νεμοζάλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Τζίμαρη, ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα για την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά βάλτε στην εξίσωση αυτό που είχε αναφέρει ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να κερδίσει τις εκλογές έστω με μία ψήφο διαφορά και αν αυτός ο στόχος πλέον είναι ρεαλιστικός, κύριε Τζίμαρη.
Αυτό δηλώνει πρόθεση. Δηλαδή, εμείς έχουμε πει ότι για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό θα πρέπει να είμαστε πρώτοι, έστω και με μία ψήφο, για να μπορούμε μετά να καλέσουμε τα υπόλοιπα κόμματα της του προοδευτικού τόξου για να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση με βάση το δικό μας πρόγραμμα. Δεν λέμε ούτε αυτοδυναμίες που λέει ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας, το οποίο αυτά δεν είναι, θεωρώ, ρεαλιστικά. Βγαίνουμε μπροστά και είμαστε πρώτοι με μία ψήφο σε ένα εκλογικό σκηνικό όπου 40% των ψηφοφόρων θα αποφασίσει με βάση τώρα τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες τρεις μέρες, άρα μιλάμε για ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό το οποίο θα διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και πιστεύουμε ότι όσο πλησιάζουμε προς αυτή τη στιγμή, τη στιγμή της κάλπης, η οποία κάλπη ξέρετε ξεκινάει με μηδέν ψήφους μέσα και την εμπειρία που έχουν οι δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν διαψευστεί σε πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα με κορυφαίο αυτό των εκλογών της Κύπρου, τις τελευταίες εκλογές της Κύπρου, δείχνει ότι τα πράγματα είναι ανοιχτά. Όσο μιλάμε προς τις εκλογές για προγράμματα κυβερνητικά, τα οποία δίνουν στίγμα προς που θέλουμε να κυβερνήσουμε, με ποια κατεύθυνση, ποιες είναι οι προτεραιότητες, από πού θα πάρουμε τα χρήματα και πού θα τα κατευθύνουμε, γιατί αυτό είναι το πολιτικό ξέρετε, διακύβευμα. Είναι ποιον θα πάρεις τα χρήματα και με ποιον τρόπο και πού θα τα, και με ποια προτεραιότητα θα τα κατανείμεις. Όσο θα γίνεται αυτή η συζήτηση, επειδή ακριβώς έχουμε κυβερνητική πρόταση, σοβαρή, η οποία κατατίθεται καθημερινά σε όλους τους τομείς. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που καταθέτουμε προτάσεις τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία. Ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει κάτι για την επόμενη τετραετία, ούτε βέβαια και το ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Άρα, όσο πλησιάζουμε. Και θα υπάρχει αυτή η σύγκριση. Είμαι αισιόδοξος ότι και με αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό, γιατί τίποτα δεν είναι διαμορφωμένο, όλα είναι ρευστά, εννοείται ότι αυτός ο στόχος παραμένει εφικτός και γι' αυτό θα παλέψουμε.
Με αφορμή με αυτά που αναφέρατε αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, η τελευταία που είδε το φως δημοσιότητας είναι τη Σύντερβιου, όπου και σε αυτή τη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σταθερά στην τρίτη θέση, με λίγο πάνω από το 10%, 10,1% συγκεκριμένα, με διαφορά όμως από το δεύτερο του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, ο οποίο βρίσκεται λίγο πάνω από το 15%. Άρα, σε όλες τις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σταθερά στην τρίτη θέση. Και προφανώς υπάρχει και έτσι η εσωκομματική εσωστρέφεια. Το έχουμε δει άλλωστε ούκο λίγες φορές με τα λεγόμενα του κυρίου Γερουλάνου. Να θυμίσω το τελευταίο αυτό που είχε κάνει λόγο για την ακούνητη βελόνα.
Αυτό ήταν πριν ένα χρόνο.
Έχει αλλάξει αυτό, κύριε Τζίμαρη.
Δεν έχει αλλάξει με την έννοια που το θέτετε, αλλά η εσωστρέφεια δεν υπάρχει τελευταία του συνέδριου. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όλο το ΠΑΣΟΚ είναι συνταγμένο. Κοιτάξτε, σας έχω ξαναπεί, σας είπα ότι όλο αυτό είναι ρευστό. Ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε από μια αφετηρία γύρω στο 17% των εκλογών του 23. Βρίσκεται καθαρά κάτω. Εμείς βρισκόμαστε πάνω κάτω στα ποσοστά μας το 23. Αν θυμάστε. Το 23 μας δίναν γύρω στο 7,8 με 7,5 και πήραμε 40% παραπάνω, ενώ στους υπολείπους υπήρχαν τεράστιες διακυμάνσεις. Και γι' αυτό σας είπα ότι τα παραδείγματα και των πρόσφατων εκλογών δείχνουν ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές τελικά πέφτουν έξω. Γιατί το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό. Όταν 40% του πληθυσμού που θέλει να πάει να ψηφίσει, λέει ότι θα αποφασίσει τις τρεις μέρες και στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Το ερώτημα, αν εμπιστεύεστε στα πολιτικά κόμματα, το 88% λέει όχι. Άρα υπάρχει μια, ας το πούμε, διστακτικότητα σε κάποιον να διαμορφώσει άποψη στα κόμματα και δεν έχει εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει ο Τσίπρας με αυτά που είχε τάξει προεκλογικά και με αυτά εφάρμοσε μετεκλογικά, κυρίως για τα μεσαία και τη μικρή τάξη. Όλοι είναι σε μια κατάσταση αναμονής και είναι σε μια κατάσταση δυσπιστίας. Αυτό παλεύουμε να αλλάξουμε. Και αυτό πιστεύουμε ότι θα αλλάξουμε. Γιατί είναι 4,5 εκατομμύρια κόσμος ο οποίος δεν έχει πάει να ψηφίσει. Αυτή δεν φαίνεται πουθενά στις δημοσκοπήσεις. Και οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, το έχω πει και στη Βουλή, υπάρχει υποχρέωση από το ΣΥΡΟΥ να γίνει αξιολόγηση δημοσκοπήσεων, έστω και δημοκρατολογικά. Υπάρχει ειδική ανεξάρτητη γραφείο, ειδικό όργανο στο ΣΥΡΟΥ, όπου πρέπει να δει αν οι δημοσκοπήσεις λένε αυτά που λένε. Αν είναι μεθοδολογικά καλά, δηλαδή δεν μπορείς να λες ότι έβγαλε αυτό το ποσοστό ρωτώντας 1.500 ανθρώπους. Το ερώτημα είναι πόσους πήρε τηλέφωνο για να απαντήσεις, γιατί και αυτό είναι δείγμα μη συμμετοχής. Αν πήρε 4.000-5.000 άτομα για να σου απαντήσουν 1.300 δημοσκοπικά και στατιστικά, αυτά έχουν κάποια bias. Θα σας τα λέω τώρα ως γνώστης στατιστικής.
Εντάξει, ναι, ναι,
αυτά,
ναι.
Αυτά πρέπει να μπαίνουν μέσα στο διάλογο.
Μάλιστα.
Άρα δεν έχουμε αξιολογήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα βλεχόμαστε εμείς, τα βλέπουμε, ξέρουμε. Με βάση τα δεδομένα τα προηγούμενα τι έχει γίνει, δεν εφησυχάζουμε, αλλά σας λέω το σκηνικό είναι ανοιχτό και φαίνεται με τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση, με τον τρόπο που γίνεται η διαμάχη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και κυρίως ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπετε ότι οι συγκρούσεις γίνονται μεταξύ μας όσον αφορά τις θέσεις τις δικές μας, όπως π.χ. στη συντάξη κυρίας. Το ανακοινώσαμε και το ζητήσαμε από το 25, τότε υπήρχαν λεπτόδεντρα, τελικά χθες με τροπολογία το πέρασε η κυβέρνηση και αυτό όχι όπως έπρεπε να το κάνει. Το κάνει πιο άτομα. Δεν έχει βάλει τις κοινωνικές ομάδες μέσα. Δεν έχει βάλει π.χ. τους αγρότες. Δεν έχει βάλει κάποιες άλλες ομάδες. Θα αφήνει απ' έξω. Όπως τι θέλει να φτιάξουμε για τον ενεργειακό χώρο, θέλει να πούμε για τα βαράκια ανθυγιεινά. Υπάρχουν μια σειρά προτάσεων τις οποίες τις φέραμε στο δημόσιο διάλογο. Η Νέα Δημοκρατία τα παρουσίαζε ως υπερβολές, ως λεφτόνερα, ως λαϊκισμό. Σκέφτεται μετά να τα εφαρμόσει και μάλιστα τα εφαρμόζει και άτολμα, μισά.
Κύριε Τζίμαρη, βάλτε μια ανωτελεία, παρακαλώ πολύ, βάλτε μια ανωτελεία να κάνουμε και διάλογο. Για την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ, πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σας κατηγόρησε πάρα πολύ έντονα ότι σπεύσατε να χαρακτηρίζετε ως υπόδικους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτού καν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.
Εμείς δεν είπαμε σαν ΠΑΣΟΚ ποτέ υπόδικοι. Έχει πει τη λέξη αντιπολίτευση ο κ. Μαρινάκης. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν έχει πει υπόδικους. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν έβαλε ταμπέλα σε αυτούς που θα γίνει διερεύνηση στη δικαιοσύνη. Αναγνωρίζουμε το τεκμήριο αθωότητας και ζητήσαμε να μας φέρει μια διαδήλωση. Αναγνωρίζουμε το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτό που ζητήσαμε και λέγαμε
μάλιστα,
είναι ότι πρέπει να πάνε...
Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Τζίμαρη. Ο κύριος Μαρινάκης σας κάλεσε να ζητήσετε δημόσια συγγνώμη για τη στάση που κρατήσατε σαν ΠΑΣΟΚ γενικότερα για το κεφάλαιο του ΠΚΠ.
Ωραία. Να το πάρουμε πάλι από την αρχή. Δεν έχουμε πει εμείς ότι είναι υπόδικοι. Να ξεκαθαρίσουμε. Άρα αυτά είναι fake news. Βάζει τη λέξη αντιπολίτευση για να μας παρασύρει όλους. Εμείς ποτέ δεν το είπαμε αυτό. Εμείς λέγαμε ότι πρέπει να πάνε στη δικαιοσύνη να διερευνηθεί εάν υπάρχει κάτι αξιόπινο για περαιτέρω διαδικασία. Να ζητήσουμε τι, συγγνώμη, ότι από τους 11 πήγαν μόνο οι 4, γιατί τους 7 η δικαιοσύνη τα αποφασίζει. Πρέπει να διερευνηθούν. Να ζητήσει αυτό, συγγνώμη, γιατί δεν έστειλε τον κύριο Αναβγενάκη και τον κύριο Βορύδη στην ίδια ακριβώς διαδικασία να διερευνηθεί αν έχουν ευθύνες, ώστε ή να αθωωθούν όπως οι 7 ή να συνεχίσει η διαδικασία με τους 4. Δεν θα ζητήσει συγγνώμη. Θα ζητήσει συγγνώμη ότι μας έκαναν μαύρο πρόβατο της Ευρώπης στην αγροτική πολιτική. Με τα 7 και πλέον εκατομμύρια ανύπαρκτα ζώα που δηλώνονταν επιμερών τους. Θα ζητήσει συγγνώμη ότι όλη η ηγεσία του ΠΚΠ που είναι διορισμένη από τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά είναι υπόδικη. Οδηγούνται στο και δεν έχει πει κανένας τίποτα, δεν έχει ακουστεί πουθενά. Δεν παίζει. Ή όπως ο κύριος ή οι υπόλοιποι που ήταν στην προγραμματική του ΠΚΠ έχουν παραπευθεί δύο άτομα και αυτά με κατηγορίες για τον ΠΚΠ, για τους χατσάπηδες, για τους φραπέδες. Το πρόστιμο ένα δις. Που κάθε οικογένεια θα πληρώσει 100 ευρώ, κάθε άτομο στην Ελλάδα, κάθε πολίτης, θα δώσει 100 ευρώ σε πρόστιμο. Θα πληρώσει την τσέπη του για τον ΠΚΠ. Θα ζητήσει συγγνώμη γι' αυτό. Τα πλαστά στρέμματα, 10 εκατομμύρια πλαστά στρέμματα που βάλανε και τα διακινούσαν οι μέτεροι, τα ΦΜΗ που δεν ήταν καν παραγωγή, 14 εκατομμύρια αυτός από την Ηλία και τα 3 ΦΜΗ που ήταν στην Κύθνο, που ήταν από 7 έως 8 και ένα σκασμό ακόμα ΦΜΗ τα οποία δεν ήταν παραγωγή. Και εξαφανίστηκαν από τη δημόσια συζήτηση γιατί πήγε στην ΑΔΕ, η οποία ΑΔΕ έπρεπε πρώτη από όλους να βρει για ποιο λόγο κάποιος εμφανίζει εισοδήματα στη στιγμή που δεν τα έχει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό οφείλει. Εσείς και εγώ, άμα έχουμε 10.000 ευρώ, 5.000 ευρώ ξαφνικά στην προοδική μας δήλωση, θα μας ζητήσει που τα βρήκαμε. Άλλοι είχαν κάτι εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, τι δεν τα διερεύνησε η ΑΔΕ. Τώρα θα τα ξεπλύνει. Όλα αυτά θα ζητήσουν συγγνώμη. Άρα. βλέπετε ότι γίνεται επικοινωνία, προσπαθεί να πετάξει την μπάλα στον αέρα. Βάζουμε όλους μαζί στο γιοτσουβάλι για να προσπαθήσουμε να θολώσουμε την εικόνα. Το πρόβλημά μας είναι και το βασικό, θα σας πάω, συγγνώμη που σας πήρα μονότρομα, στην συνταγματική αναθεώρηση. Για το άρθρο 86 που έλεγε η κυβέρνηση ότι αν τα αλλάξει θα το κάνει αξιοκρατικό. Ξέρετε τι θα ψηφίσουμε αύριο? Θα ψηφίσουμε για το άρθρο 86 για να πάει στην αναθεωρητική βουλή για το περιεχόμενο. Ξέρετε και είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ότι μόλις γίνει το ειδικό δικαστήριο, το ειδικό σώμα δικαστών, ενώ το Πασόκ λέει να πηγαίνει κατευθείαν στη δικαιοσύνη, αυτοί λένε να επανέρχεται στη Βουλή και να αποφασίζει πάλι η πλειοψηφία. Άρα στάχτη στα μάτια του κόσμου και φούμαρα. Πάλι να αποφασίζει η πλειοψηφία αν ένας υπουργός είναι ή δεν είναι ένοχος και όχι δικαιοσύνη. Για αυτά πρέπει να ζητήσω συγγνώμη.
Χθες επίσης, κύριε Τζίμαρη, ο πρόεδρος σας, ο κ. Ανδρουλάκης, και με αυτό να κλείσουμε το κεφάλαιο της κεντρικής πολιτικής κοινής για να περάσουμε λίγο στα της Περιφερειακής Ένωσης Ιωαννίνων, κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την ενεργειακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, μπορεί να οδηγήσει σε ένα πράσινο και ανθεκτικό πλαίσιο, ενώ χαρακτήρισε για την κυβέρνηση ερασιτέχνες και επικίνδυνος τους κυβερνώντες πάνω στο κομμάτι αυτό.
Αυτό τεκμηριώνεται με τον τρόπο που η Νέα Δημοκρατία χειρίζεται την ενέργεια γενικά στη χώρα μας. Και φαίνεται και στην τσέπη των Ελλήνων, που τη στιγμή που έχουμε από τα υψηλότερα, μη σας πω το υψηλότερο ποσοστό ΑΕΠ στην Ευρώπη, πληρώνουμε από τις πιο ακριβές ενέργειες. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί πρώτον είναι ο τρόπος και τα κριτήρια που έγινε η κατανομή του ενεργειακού χώρου εις βάρος όλων των ανθρώπων. Εμείς λέγαμε, αν θυμάστε, ήδη από το 2009-10 επί Γεωργίου Παπανδρέου, ότι θα πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα σε συνεταιρισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, μικρά σχήματα για να παράγουν ΑΠΕ. Αυτό δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Το έχει δώσει σε πολύ μεγάλους παίκτες. Το 95% της αγοράς είναι σε 5 μεγάλους παίκτες. Και τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Εμποδίζει τους μικρούς παίκτες που έχουν πάρει άδεια και περιμένουν αρκετοί από αυτούς σύνδεση. Να μπουν δηλαδή μέσα στο σύστημα, ή και αυτούς που είναι ήδη στο σύστημα, τους πετάει έξω όταν υπάρχει υπερπαραγωγή κατά προτεραιότητα αυτούς, ώστε να αναγκάζονται μετά, για να μην φαλυρίσουν, γιατί όλοι έχουν πάρει κεφάλαια, να τους αγοράσει μπιρ παρά ο μεγάλος. Το πρόβλημα είναι ότι μπήκαμε αποκλειστικά και μόνο στο φυσικό αέριο. Χωρίς να υπάρχει λόγος, απολέσαμε την λιγνητική μας παραγωγή. Αυτό δεν έχει βέβαια ξεκινήσει από τον κύριο Τσίπρα, αλλά τώρα τερματίστηκε. Δηλαδή η μονάδα στην Πτολεμαΐδα 5, η οποία είχε παρήγαγε λιγνίτη, ρεύμα από λιγνίτη, έγινε αποκλειστικά φυσικού αερού και μάλιστα ανατινάξαμε και τους εξαφείς. Ούτε καν κρατήσαμε έναν για μουσιακό ύδος, να πούμε ότι ήταν εδώ πέρα παλιά. Και προσέξτε, εισάγουμε ρεύμα το οποίο παράγεται από λιγνίτη 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή η ρήπη εκεί είναι καλή και σταματά στα σύνορα, ενώ οποιοδήποτε ρήπος, ο οποίος έχει και φίλτρα μέσα στην Ελλάδα, θα ήταν προβληματικός. Και το άλλο ζήτημα είναι ότι πάλι το χρηματιστήριο ενέργειας, που και αυτό το ξεκίνησε η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή. Εντάξει, νομίζω ότι ακούγεται στο βάθος. Αυτή τη στιγμή τι κάνει? Έχει
σας το 90%, καθαρά, σας ακούμε.
90% της ενέργειας αυτή τη στιγμή είναι μέσω του χρηματιστηρίου. Στην Ευρώπη, ξέρετε, το ποσοστό της ενέργειας που πουλείται μέσω χρηματιστηρίου, και εκεί τα χρηματιστήρια έχουν κανόνες, όχι όπως εδώ που είναι ασύδωτο, είναι περίπου 50-55%. Γιατί? Γιατί το υπόλοιπο της ενέργειας είναι με απευθείας συμβόλαια, κοινωνικά συμβόλαια, δήμοι και αυτά. Άρα ο τρόπος που χειρίστηκαν το ηλεκτρικό χώρο δείχνει ότι υπηρετούν τα συμφέροντα. Και να πάμε κιόλας και στα ορυκτά καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι...
Και με αυτό να κλείσουμε το κομμάτι αυτό, κύριε Τζίμαρη.
Ναι, είναι παλαιολιθική η αντιμετώπιση. Εμείς είχαμε θέσει το ζήτημα με την επιμανιάτη κιόλας, το πώς μπορούν να γίνουν έρευνες και να εκμεταλλευτούμε το φυσικό μας πλούτο, αλλά και να γεωστρατηγικά να ισχυροποιήσουμε τη χώρα μας. Τώρα ξεκινάμε και αυτά καθυστερημένα με μεταφορές οικοπαίδων, γιατί είναι σε γκρίζες ζώνες και αλλάζοντας τις προκηρύξεις. Και σταματώ εδώ. Θες να πω? Μάλιστα. Για τα υπόλοιπα.
Τώρα, να πάμε κύριε Τζίμαρης, δύο θέματα που απασχολούν όχι μόνο την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνου, κυρίως την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνου, αλλά και γενικότερα την Περιφέρεια Ηπείρου, ειδικότερα το ένα από τα δύο θέματα. Αναφέρομαι πρώτον στο κομμάτι της ρύπανσης της Σταύρου της Λαψίστας και το άλλο στην Εγνατία με την μονοδρόμηση. Τώρα, όσον αφορά και στα δύο τα θέματα, έχετε καταθέσει τις σχετικές αναφορές και ερωτήσεις εσείς στην Βουλή, με τελευταία μάλιστα όσον αφορά και τη ρύπανση αλλά και τις αποζημιώσεις των παραγωγών. Τι συμβαίνει εκεί ακριβώς, κύριε Τζίμαρη?
Είναι μία αναβλητικότητα του κράτους, μία διαχειριστική ανικανότητα, η έλλειψη σχεδιασμού, είναι και το, η παρενέργεια στη μεταφορά στο ΕΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Θα ξεκινήσουμε από τη ρύπανση. Η ρύπανση έχει πιστοποιηθεί ήδη από πέρσι. Υπήρχε δέσμευση ότι με μελέτες θα βρούμε ποιος είναι ο ρυπαντής. Αυτό αναμένουμε να μας πούνε λεπτομέρειες, γιατί γίνονται μελέτες και μετρήσεις κατά μήκος της Σταύρου.
Το ζήτημα οι τελευταίες μετρήσεις, κύριε Τζίμαρη, έδειξαν 4.500 φορές πάνω το φορτίο στο νερό άρδευσης, έτσι.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ και πρέπει να μας πει και υγειονομικός τι γίνεται και να πάρουμε απαντήσεις. Συνεχίζονται οι μετρήσεις και είπαν ότι υπήρχε μια μικρή βελτίωση, αλλά αυτό δεν αλλάζει το τέτοιο ότι είμαστε πολύ πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα αδερφικά έργα. Ξέρετε ότι είχε σχεδιαστεί στο Ταμείο Ανάκαμψης το 2020 θα μπουν πάρα πολλά αδερφικά έδρα, όχι στα Γιάννα δυστυχώς, ήταν εκτός, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Αυτά πεντάχτηκαν. Τα Γιάννενα, ιδίως στην περιοχή της Λαψίστας, έχουν να γίνουν έργα σοβαρά από το 2002. Άρα μιλάμε από Πασόκ, από εκείνες τις κυβερνήσεις. Από το ΕΒ δεν έχουν συγκροτηθεί, δεν έχουν γίνει ενεργοποίηση του ΟΕΒ. Υπάρχει τώρα, έστω και της τελευταίου χρονικού διαστήματος, μία πρόταση για να γίνει μελέτη, για να φτιαχτεί το αδερφικό δίκτυο, ώστε να μπορούν να ποτίζουν με ασφάλεια και σταθερά και συστηματικά και προγραμματισμένα η αγρότηση της Λαψίστας. Και σε αυτό στην ερώτηση δεν έχουμε πάρει απάντηση σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Είναι εδώ και 1,5 χρόνο, 2, στη διαδικασία της αξιολόγησης. Τι αξιολόγηση είναι αυτή που, για να μην προχωρήσουμε? Και το ζήτημά μας είναι, όπως λέτε, με τις αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις αργούν, γιατί ενώ το Υπουργείο θα έχει ζητήσει καθυστερημένα πάλι, γιατί είχαν πει στην ερώτηση που είχα θέσει, κύριε, ότι ξέρετε, εμείς ζητήσαμε αποζημίωση, ενώ είχαν πει στους αγρότες αρχές Γενάρη, μετά τους ξανά είπαν σε δεύτερη συνάντηση τέλη Φλεβάρη, το αίτημα έγινε τέλη Μάρτη, αρχές Απρίλη. Άρα εγνώση λέγανε στους αγρότες ότι θα σας αποζημιώσουμε όταν θα ξεκινήσει κάνει διαδικασία. Παρόλο που έγινε το αίτημα αρχές Απρίλη, ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί, γιατί ξέρετε τι είναι το πρόβλημα. Η ΑΔΕ, στην οποία πήγε η όλη διαδικασία που διαχειριζόταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν μπορεί να δώσει γρήγορα την άδεια. Γιατί δεν έχει τεχνογνωσία. Είναι σαν να πάμε, τι να σας πω, το νοσοκομείο Χατζικώστα να το διοικήσει η αφορία, επειδή βρήκαμε κάπου ότι έχουν γίνει παρατυπίες σε κάποια τιμολόγια. Είναι άσχητος οργανισμός. Τώρα μαθαίνουν πώς θα μπουν σε διαδικασίες. Και αυτό βέβαια έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ένα απλό πράγμα. Υπάρχει το αίτημα του Υπουργείου, τα λεφτά υπάρχουν, τα έχουν βρει, δεν εντολοποιούνται. Άρα καθυστερεί να αποπληρωθεί ο κόσμος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα χρέη του, στα τεχνοχρεωλήσια, στη δυνατότητα για νέες καλλιέργειες. Είναι η δυσπραγία. Το κυριότερο, για να τελειώσω με το κομμάτι της Λαψίστας, είναι ότι δεν έχει γίνει σχεδιασμός για αρδευτικά έργα. Σας είπα ότι ενώ είχαν προγραμματιστεί στο Ταμείο Ανάκαμψης πολύ μεγάλα αρδευτικά έργα πανελληνίως, αυτά πεντάχθηκαν και δεν υπήρχε καν εναλλακτική. Πώς θέλουμε να αλλάξουμε το μοντέλο παραγωγής? Και πάμε τώρα στην Εγνατία. Ήδη από τον Νοέμβριο, κατά τη σύμβαση στη Βουλή, είχα προειδοποιήσει για αυτό που γίνεται. Ότι είναι μια σύμβαση απειοκρατικού τύπου, χωρίς δικλείδες ασφαλείας, δίνει το ελεύθερο στον ανάδοχο να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς όμως να υπάρχει ένας έλεγχος. Ποιος ήταν αυτός ο έλεγχος? Ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα στην πιστοποίηση των σειράγκων. Μπορούσε όμως να γίνεται μονοδόμηση ανά χιλιόμετρο, το οποίο θα γίνεται ή κατασκευή ή ανακατασκευή. Όχι όλη η Εγνατία πριν και μετά τις σύραγγες, και επειδή έχουμε πάρα πολλές διαδοχικές από την Ιγουμίτσα μέχρι και τα Γρεβενά, υπάρχει μονοδρομημένη. Αυτή τη στιγμή επηρεάζεται τόσο το εμπόριο, που είχαμε προβλήματα με τα φορτία και τα βιτιοφόρα.
Και ο τουρισμός, κύριε Τζίμαρη, επηρεάζεται. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται.
Ο τουρισμός, έχω κάνει καταγγελία ήδη εδώ και 2,5 μήνες από γραφεία ταξιδίου στην Γερμανία, όπου τα επισκέπτονταν Έλληνες ή τουρίστες, φίλοι Γερμανοί, και έλεγαν ότι μην πάτε από το Ιγουμενίτσα, λόγω της Εγνατίας θα έχετε πάρα πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνηση. Διαλέξτε, ξέρω εγώ, να πάτε από Πάτρα ή πηγαίνετε από άλλη περιοχή της Ελλάδας ή μην περνάτε καθόλου από την Ελλάδα. Κάποιοι οποίοι θα πήγαιναν προς Καβάλα και τέτοιο, λέει, πηγαίνετε από πάνω. Για να καταλάβετε τι ζημιά κάνει, η οποία είναι ζημιά που δεν φαίνεται, θα την καταλάβουμε στο τέλος της σεζόν όταν θα κάνουμε το λογαριασμό. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί το κράτος, ακριβώς επειδή είναι έτσι η σύμβαση, να παρέμβει. Ό,τι έχει κάνει ο παρουσιούχος, περιμένουμε 36 μήνες τώρα να περάσουν για να γίνει η παραχώρηση του έργου ολοκληρωμένη.
Ένα θέμα για το οποίο και γι' αυτό έχετε εσείς καταθέσει και τις σχετικές αναφορές σας και ερωτήσεις στη Βουλή. Νομίζω ότι το σημαντικότερο από όλα αυτά, κύριε Τζίμαρη, όσον αφορά το κομμάτι της Εγνατίας, είναι ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Πέρα τους 36 μήνες που αναφέρατε, η κατάσταση εκεί στην Εγνατία είναι ιδιαίτερα προβληματική, κυρίως στα Σαββατοκύριακα, που για μια απόσταση περίπου 3 ωρών από τα Γιάννα στη Θεσσαλονίκη, πλέον κανείς δεν μπορεί να την υπολογίσει. Πότε θα φτάσει. Και γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και τα δικαιολογημένα παράπονα αυτά και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την πιστοποίηση των σειράγων, που από τη μία, όπως σωστά αναφέρατε, είναι απαραίτητα, όμως θα έπρεπε να είχαν προνοήσει με κάποιες συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τουλάχιστον για τα βαρέα οχήματα. Τουλάχιστον για αυτά. Κύριε Τζίμαρη,
το θέμα, συγγνώμη που θα διακόπτω, είναι ότι συνεχίζουμε και πληρώνουμε διόδια και μάλιστα στην 100% της τιμής. Είναι άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο θα μπορούσε το κράτος να κάνει μια παρέμβαση, ότι ναι, εντάξει, για λόγους ασφαλείας, για κάποιους λόγους, το μονοδρομό που σας λέω είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή μέχρι και 31/12 του 2025, ήταν επικίνδυνη η Εγνατία και κακώς πηγαίναμε έτσι και τώρα πρέπει να πηγαίνουμε έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά ακόμα και αν ισχύει αυτό και πρέπει να είναι μονοδρομημένο, δεν μπορεί να πληρώνει το 100% του διοδίου. Δεν μπορεί να το πληρώνει αυτό. Γιατί δεν σου παρέχει αυτά που σου υπόσχεται. Δηλαδή ταχεία μετάβαση.
Και ασφαλή. Ταχεία και ασφαλή μετάβαση.
Δεν σου προσφέρει. Άρα και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τουλάχιστον τα διόδια.
Μάλιστα. Κύριε Τζίμαρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας στον Περιφερειακό Σταθμό της ΕΡΤ Ιωαννίνων και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας όσο θα πλησιάζουμε και για τις εκλογές. Έτσι. Έχετε να μας δώσετε την ημερομηνία, μήπως είναι μια ερώτηση που την κάνω σε όλους.
Αυτό αποφασίζει ο Πρωθυπουργός, εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα δει αυτός, έχει το μαχαίρι, αυτός θα δει μάλλον τις δημοσκοπήσεις, τι γίνεται το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και θα πάρει τις αποφάσεις.
Πάλι επανέρχεσαι στις δημοσκοπήσεις. Το κλείσαμε, νομίζω, κύριε Τζίμαρη, αυτό το κομμάτι.
Όχι τις δημοσκοπήσεις.
Αστειευόμενος το αναφέρω, κύριε Τζίμαρη.
Αυτές που κάνουν τα κόμματα, γιατί κάθε κόμμα κάνει δημοσκοπήσεις και βλέπει. Δεν είναι υπάρχουν και εσωτερικές δημοσκοπήσεις. Θα δει εκεί πέρα αυτό και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και θα πάρει την απόφαση.
Μάλιστα. Κύριε Τζίμαρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα από τα Γιάννενα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, γεια σας. ΕΡΤ Ιωάννινα.